Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Στην άλλη άκρη της σύνδεσης, λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Δρυμιώτη. Κύριε Δρυμιώτη, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή χρονιά.
Καλησπέρα σε εσάς και καλή χρονιά, Γιώλας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ανένδοτο αγώνα φαίνεται να κηρύσει πλειονότητα των αγροτών. Πού λέτε ότι οδηγούνται τα πράγματα?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω πού θα οδηγηθούν τα πράγματα, αλλά αυτή η ιστορία έχει καταντήσει λίγο... Συνεχώς ζητάνε και πολύ περισσότερα πράγματα, δηλαδή... Νομίζω ότι η κυβέρνηση χθες έδωσε τόσα πολλά πράγματα που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα... Το ρεύμα εμείς το πληρώνουμε, ξέρω εγώ, 0,14 και αυτοί το παίρνουν 0,8 και το θέλουν 0,7. Δηλαδή έχουν φτάσει πρώτα το θέμα των αγροτών. Για να σας πούμε μια κουβέντα, εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι δεν θέλουν να πάει η ΠΚΠ στην ΑΔΕ.
Ναι, εντάξει.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί η ΑΔΕ έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στην Ελλάδα. Ειλικρινά σας μιλάω, εγώ που ζω πολλά χρόνια εδώ πέρα. Έχει ρίξει το gap του ΦΠΑ από το 24% που είχαμε στο 9% τώρα. Λοιπόν...
Ναι, αλλά το γεγονός είναι ότι και η κυβέρνηση τα έχει κάνει θάλασσα στο θέμα της αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω. Τότε με τον Ντάνιελ υπήρξε χρυσή ευκαιρία η κυβέρνηση να πει ότι παιδιά, μισό λεπτό, το παίρνουμε από την αρχή, να βάλουμε κάποιες άλλες καλλιέργειες, να μην βάλουμε βαμβάκι, να μην βάλουμε στάρι, γιατί... Το γεγονός ότι πράγματι είναι σε απόγνωση πολλοί αγρότες είναι γιατί επιδοτούνται και πρέπει να επιδοτούνται, διότι οι τιμές που παίρνουν για το βαμβάκι και το στάρι που παράγουν είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δεν το έκανε όμως τότε η κυβέρνηση.
Ναι, η διαφορά είναι ότι το βαμβάκι είναι τεμπέλικο προϊόν.
Ναι, μα αυτό σας λέω. Εκεί είναι που έπρεπε. Δηλαδή, όσοι αγρότες έχουν οποροκυπευτικά, αυτοί μου φαίνεται δεν είναι στα μπλόκα. Έτσι δεν είναι?
Δεν είναι στα μπλοκά, έχουν και συνεταιρισμούς μεγάλους. Άκουγα χθες κιόλας για τα ροδάκινα, για τα τέτοια, για τον κρόκο της Κοζάνης. Όλοι αυτοί είναι μια χαρά.
Ναι. Λοιπόν,
παράγουν προϊόντα τα οποία είναι και εξαγώγημα και... Τώρα...
Και μετά ήρθε και το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ από πάνω να καθίσει.
Αυτό είναι μεγάλη ιστορία, αλλά αυτό είναι όντως... Είναι... Διαχρονικό, ξεκίνησε από πολύ παλιά αυτή η ιστορία, από τα καλαμπόκια, αν θυμάστε.
Βεβαίως. Λοιπόν, το Ιουγκοσλάβικο, ναι, το καλαμπόκι.
Το Ιουγκοσλάβικο, και νομίζω ότι εκπαιδεύτηκαν οι αγρότες στο να πολλαπλασιάζουν τα ζώα και τις εκτάσεις τους. Λοιπόν, τώρα, γι' αυτό και...
Και το παραδέχονται κάποιοι έντιμοι που είναι τίμοι και σκληρά εργαζόμενοι και προσπαθούν δηλαδή εντίμως να κάνουν αυτό που κάνουν, το παραδέχονται και το λένε και λένε για τον περίγυρο τι συμβαίνει κλπ. Αλλά βλέπετε και αυτοί είναι σαν τις καλαμιές στον κάμπο.
Γι' αυτό και επιμένω πολύ στο ότι και μόνο το γεγονός ότι οι αγρότες δεν θέλουν την μεταφορά του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ δείχνει ότι θέλουν να συνεχίσουν την ασυδοσία η οποία υπάρχει σε αυτό το...
Και το ίδιο ισχύει και για την αντιπολίτευση, να πω. Δηλαδή δεν μπορείς από τη μια να κατακρίνεις την κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ και από την άλλη να λες «Α, όχι, εντάξει, να μην πάει στην ΑΔΕ». Ή θέλεις τον έλεγχο και θέλεις να ξεριζωθεί το σάπιο σύστημα του ΟΠΚΠ ή... Θέλεις μία από τα ίδια.
Ακριβώς αυτό που λέτε. Σαν λέω, για μένα είναι το πιο χαρακτηριστικό αυτό, γιατί έχω ζήσει από πολύ κοντά την προσπάθεια που έχουν κάνει όλοι να περιορίσουν τον gap στο ΦΠΑ, και απέτυχαν όλοι εκτός από τον Πιτσιλή, ο οποίος επέμενε να συνδέσει τις ταμιακές μηχανές με τα POS και ουσιαστικά από εκεί και μπρος η κλοπή είναι πολύ μικρή. 9% είμαστε κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Δηλαδή εκεί που είμαστε μια χώρα
πρωταθλητής της μαύρης οικονομίας.
Μπράβο, τώρα γίναμε κάπως άγγελοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο θέλετε?
Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, είναι το 2026 έτος εκλογών?
Όχι.
Δεν πιστεύετε? Γιατί πολλοί δηλαδή είναι εκείνοι που λένε ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ναι, αλλά για το 27.
Α, εντάξει. Εσείς δεν πιστεύετε? Γιατί λένε δηλαδή ότι ίσως και πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης στο Σεπτέμβριο να γίνει προκήρυξη των εκλογών ή λίγο μετά. Αυτό λένε. Δεν το συμμερίζεστε αυτό το σενάριο δηλαδή?
Να σου πω κάτι, πρόσεχτε. Ο Μητσοτάκης θέλει να εμφανίζεται ότι είναι θεσμικός.
Ναι.
Είπε ότι δεν θα αλλάξω τον εκλογικό νόμο και δεν τον άλλαξε. Είπε ότι θα κάνω εκλογές και στην πρώτη τετραετία, στο τέλος της τετραετίας. Το έκανε στο τέλος της τετραετίας. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που είχαμε, μάλλον αν θυμάμαι καλά, άλλη μια φορά είχαμε να εξαντλείται η τετραετία. Τώρα έχει δηλώσει ότι θέλει να εξαντλήσει την τετραετία. Γιατί να μην πιστέψω το Μητσοτάκη και να πάω στην σπέκουλα ότι μπορεί να γίνουν από το 26. Λοιπόν, προς το παρόν πιστεύω το Μητσοτάκη. Τώρα αν οι συνθήκες αλλάξουν και αποφασίσει να πάει πιο νωρίς, αυτό κανένα δεν το ξέρει.
Ναι.
Είναι το προνόμιο του Πρωθυπουργού αυτό.
Βεβαίως. Αλλά συμφωνώ μαζί σας κι εγώ. Τώρα πάμε στα νέα πολιτικά σχήματα. Πώς βλέπετε λοιπόν τα νέα πολιτικά σχήματα τα οποία κυοφορούνται? Και θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε με το κόμμα Καριστιανού.
Κοιτάξτε, εμένα μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η ιστορία. Ας το πω με απλά λόγια όπως συνηθίζω. Εάν θέλεις να χτίσεις σπίτι, φωνάζεις μηχανικό και αρχιτέκτονα. Αν αρρωστήσεις φωνάζεις γιατρό. Αν θες να κάνεις πολιτική φωνάζεις πολιτικό. Η Καριστιανού λέει ότι θα κάνει ένα κόμμα χωρίς πολιτικούς.
Ναι.
Ξέρω εγώ ποιος θα το κάνει αυτό. Δηλαδή,
μα θέλει λέει τους πολιτικούς να τους βάλει στη φυλακή.
Λέει ότι θέλει να βάλει τους δεφθαρμένους πολιτικούς να τους δημεύσει την περιουσία πρώτα.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά δεν μας είπε πώς θα τους βρει τους δεφθαρμένους πολιτικούς, γιατί αν έχει τρόπο να τους βρει, ας μας τον πει να τους βρούμε κι εμείς, διότι ένα που βρήκαμε τον Άκη, του δημεύσαμε την περιουσία του ανθρώπου. Αλλά δεν τους βρίσκουμε αυτούς τους διεφθαρμένους πολιτικούς. Κρύβονται τόσο καλά που δεν τους βρίσκουμε. Πώς θα τους βρει αυτοί δεν έχω καταλάβει. Αλλά...
Και δεν είναι και ξεκάθαρο ποιος θα ηγηθεί αυτού του κόμματος. Δηλαδή...
Ναι, η ίδια ότι δεν θα μπορεί και να μην είμαι... Αλλά... Δεν είναι τρελό, κύριε Λογοθέτη. Μια γυναίκα η οποία έχει τον πόνο της εκεί πέρα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική μέχρι στιγμής, δηλαδή, να θέλει να ηγηθεί μιας χώρας σε ένα περιβάλλον το οποίο κανείς πλέον δεν είναι σε θέση να το καταλάβει. Ο Τραμπ κάνει ό,τι του καπνίσει κυριολεκτικά. Θυμίζει τον Καλιγούλα που ήθελε να κάνει το άλογο του, πώς το λένε, ύπατο.
Ναι. Να, αυτοκράτορα.
Πραγματικά. Λοιπόν, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η Ευρώπη βολοδέρνει. Δεν ξέρουμε πού θα ξαναχτυπήσει ο Πούτιν. Δεν ξέρουμε. Και υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε. Ένας αδοκίμαστος ηγέτης είναι πρόκληση για την Τουρκία να κάνει προκλητικές ενέργειες για να δοκιμάσει το χαρακτήρα του. Αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν όταν άλλαζε η ηγεσία να αυξάνουν οι προκλήσεις.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, δηλαδή μου φαίνεται εντελώς τρελό το να θέλει μια γυναίκα η οποία έχει τον πόνο της λόγω του παιδιού της να θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα και από την άλλη μεριά να υπάρχουν και... Θα δούμε τι.
Πάντως
θα...
φαίνονται ενοχλημένοι και κάποιοι άλλοι συγγενείς θυμάτων, διότι δημιούργησαν όλοι μαζί αυτόν τον σύλλογο των συγγενών. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά τέλος πάντων αυτός ήταν ο κύριος σύλλογος που εξέφραζε.
Αλλά φαίνεται ότι δεν ρωτάει κανένα. Νομίζω ότι αποφασίζει και διατάζει.
Φαίνονται ενοχλημένοι ότι ήταν σαν βατήρας για πολιτικές φιλοδοξίες αυτό.
Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Όλοι όσοι τη στήριξαν, δηλαδή η Ζωή, ο Βελόπουλος, το τέτοιο, αυτή τη στιγμή έχουν βγει εναντίον της. Γιατί καταλαβαίνουν ότι αν κατέβει από αυτούς θα κόψει.
Θα πάρει ποσοστό. Ναι.
Θα πάρει μεγάλο ποσοστό από όλους αυτούς. Δηλαδή υπήρχε μια έρευνα η οποία έλεγε για μιλούσε για ότι θα πάρει περίπου το 30% των ψηφοφόρων όλο αυτό που τη στήριξαν. Οπότε
από τα κόμματα Ελληνική Λύση δηλαδή και Πλεύση Ελευθερίας λέτε και γενικότερα και αντισυστημικούς. Ναι.
Όλοι όσοι τη στήριξαν εκεί πέρα.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τι λέτε για το κόμμα Τσίπρα?
Ο Τσίπρας εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί και έχω κάνει και μια πρόβλεψη ότι θα πάρει 10 με 12%. Δηλαδή δεν βλέπω ένας άνθρωπος που φύγει με το 17%. Πώς να ανακάμψει, λοιπόν, δηλαδή γιατί να πάει ξανά στο 17%. Τη στιγμή που μόνο σου φαίνεται ότι του καταλογίζουν ότι αυτός διάλυσε ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ με τον αλλοπρόσαλο, με το να φέρει τον Κασελάκη, με το να μην στηρίξει την Αξιόγλου στις εκλογές, δηλαδή... Έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ και βλέπετε ότι τα πειρά δεν είναι από, είναι από τους παλιούς συντρόφους.
Ναι, είναι...
Τους αποκήρυξε, κυριολεκτικά τους αποκήρυξε αυτό. Δεν είναι ήδη ο ηγέτης. Ο ηγέτης.
Καλά, όπως... κάποιοι πήγαν εκεί παρότι κάθισαν στον εξώστη, έτσι. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό όμως.
Ναι, αλλά τέτοια προσβολή, για σκεφτείτε την αυτή την προσβολή. Να τους διαφορήσει όλους αυτούς και να τους βάλει στον εξωστή.
Ναι. Πάντως, τι λέτε τελικά θα το κάνει, γιατί όλο καθυστερεί αυτό.
Θα το κάνει. Όχι, αυτό. Γι' αυτό είμαι απολύτως βέβαιο ότι θα το κάνει το κόμμα.
Πότε βλέπετε,
βέβαια. Δεν μπορώ να το ξέρω, ναι. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει. Για τον Σαμαρά έχω αμφιβολία.
Λοιπόν, έχω ερώτηση για τον Σαμαρά, αλλά πριν πάμε στο Σαμαρά, θέλω να σας ρωτήσω, με όλα αυτά τα πολιτικά δεδομένα που μόλις είπαμε, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα, πώς αυτά λοιπόν τα δεδομένα επηρεάζουν το ΠΑΣΟΚ? Και ιδίως το κόμμα Τσίπρα, έτσι, και ιδίως το κόμμα Τσίπρα.
Όχι, το ΠΑΣΟΚ έχει δικό του πρόβλημα, ανεξάρτητα από όλα αυτά τα οποία λέμε. Το δικό του πρόβλημα είναι η ηγεσία του. Δεν τραβάει η ηγεσία του, το έχουν αναγνωρίσει. Όταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, προσέξτε κύριε Λογοθέτη, ας πούμε ότι παίρνει το ΠΑΣΟΚ 14-15%, που σημαίνει ότι τόσοι είναι οι ψηφοφόροι που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης παίρνει το μισό, σημαίνει ότι η μισή... Ναι. Ενδυνάμει ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν τον εγκρίνουν.
Ναι.
Πώς θα τον εγκρίνει ο υπόλοιπος ελληνικός λαός?
Επομένως, πιστεύετε, γιατί εντάξει, σχετικά πρόσφατα έγιναν σε κομματικές εκλογές, πιστεύετε ότι θα αμφισβητηθεί πάλι η ηγεσία Ανδρουλάκη?
Εγώ σας λέω, αν οδηγηθεί σε μια άλλη ήττα, τι θα γίνει? Είναι ανάγκη να οδηγηθεί σε μια... Βλέπετε ότι η Βελόνα δεν ξεκουλάει όπως έχει πει και ο...
Ναι,
Γερουλάνος.
Ο Γερουλάνος, λοιπόν, ναι.
Ναι. Βλέπω παρακολουθείτε με πολύ στενά τα...
αυτό είναι το πολιτικό και διπλωματικό είναι το ψωμοτήρι μας εδώ και χρόνια.
Πού είστε, στη Μελβούρνη είσαι?
Στη Μελβούρνη. Ναι. Λοιπόν...
Έχει μεγάλη ελληνική παροικία.
Βεβαίως.
Πώς είστε αδερφή κατοικία?
Ακούστε τώρα, ποικίλουν οι αριθμοί, πάντως επίσημα όλοι οι Έλληνες της Αυστραλίας και που δηλώνουν ελληνική καταγωγή κλπ. Είναι γύρω στις 250.000 εκεί, 250 με 300.000 σε όλη την Αυστραλία. Χτυπάνε για τα τηλέφωνα.
Δεν πειράζει.
Λοιπόν, τώρα, για να πάμε όμως στο ερώτημα το άλλο με τον Αντώνη Σαμαρά. Πιστεύετε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ιδρύσει νέο κόμμα ή απλώς θα ταχθεί ανοιχτά υπέρ κάποιου υφιστάμενου, ας πούμε, τώρα, λέω εγώ, φωνή της λογικής ή κάποιου άλλου εκολαπτώμενου πολιτικού σχηματισμού.
Εγώ σχεδόν τη βεβαιότητα ότι θα ιδρύσει κόμμα. Τον τελευταίο καιρό δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι το σκέφτεται περισσότερο, ακούει πιο συντηρητικούς συμβούλους του που τον συμβουλεύουν να μην κατέβει για να μην ξεφτυλιστεί κυριολεκτικά, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός αν πάρει 3 και 4% και 5% δεν είναι, δηλαδή για την ιστεροφημία του δεν είναι καλό πράγμα αυτό.
Ναι,
και
αλλά
έχω την εντύπωση ότι το ξανασκέφτεται.
Ναι.
Ο μόνος λόγος που δεν το έκανε ήταν για να βγάλει καμιά 15 βουλευτές και να πει εγώ τους δίνω στη Νέα Δημοκρατία αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή και να φέρει και το υποτίθεται ο Μητσοτάκης σε δύσκολη θέση.
Αλλά επειδή λένε κάποιοι ότι πρώτα φεύγει το χούι και μετά η ψυχή, ή μάλλον, συγγνώμη, πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Ναι, λοιπόν, επειδή πολλοί λένε ότι θέλει ντε και καλά να κάνει κακό στον Μητσοτάκη, ναι, μήπως δηλαδή κλείσει το μάτι σε κάποιον, μήπως κάνει αυτό, ανοιχτά το κλείσει το μάτι.
Πάντως είχαμε και ένα προηγούμενο, δεν ξέρω αν θυμάστε στις ευρωεκλογές, ο Κωστάκης ο Καραμαλής κατέβηκε από το αυτοκίνητο την ημέρα των εκλογών για να χαιρετήσει την Λατινοπούλου. Ένα δείγμα, ένα συμβολισμός που έδειχνε ότι δώστε της αυτήν της μερικούς ψήφους και πόντος πήρε κάπως τους ψήφους.
Βγήκε και ευρωβουλευτής.
Βγήκε και ευρωβουλευτής στην τέτοια, λοιπόν. Ισχύει και αυτό που λέτε. Θέλω να πω ότι έχουμε και προηγούμενο κιόλα.
Ναι, ναι. Επομένως, με εκείνα και με τούτα, πώς επηρεάζονται οι εκλογικές προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα? Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Με τα σημερινά δεδομένα που την δείχνουν στην πρόθεση ψήφου, ξέρω εγώ, γύρω στο 25-26% και στην αναγωγή για τους αναποφάσιστους φτάνει στο 29-30%. Εγώ έχω δημοσκοπήσεις, παλιές δημοσκοπήσεις του 2023 που δεν ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση από την σημερινή. Δηλαδή μπορούμε να μιλάμε για 2 ή 3 μονάδες διαφορά.
Και πήρε 41%.
Και πήρε 41%. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ο κόσμος εκφράζεται συντηρητικά στις, ειδικά όταν δεν υπάρχει προοπτική των εκλογών. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε νεκρό εκλογικό χρόνο, όπως ξέρετε. Εκφράζει τη δυσαρέσκειά του με οποιοδήποτε τρόπο κάνει, ούτως ώστε να χτυπήσει, να βγάλει κίτρινη κάρτα, ας πούμε,
στην
κυβέρνηση, ούτως ώστε να του κάνει, να γίνει πιο προσιτή, να του κάνει τα χατήρια. Λοιπόν, αλλά την ώρα που φτάνει στην κάλπη, σκέφτονται τα παιδιά του για το μέλλον του. Δεν είναι εύκολο να ψηφίσεις αδοκίμαστους ηγέτες, οι οποίοι είδαμε τι πάθαμε με τον Τσίπρα. Προσέξτε να δείτε, αυτός είχε ένα αφήγημα το οποίο ήταν πιστικό στον κόσμο. Αλλά το που κατέληξε το είδαμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες για το ότι περάσαμε μία θύελα και μαντέψαμε να πνιγόμενα, να τσακιστεί το καράβι στα βράχια.
Λοιπόν,
δεν ξέρω αν πήρατε και χαμπάρι. Γίνεται μια πολύ μεγάλη φασαρία αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, γιατί βγήκε ο Κάμερα ο Βαρουφάκης.
Α, ναι. Ναι.
Και δήλωσε ότι πήρε έκσταση και μάλιστα στη Μελβούρνη λέει ότι το έκανε κιόλας.
Ναι, και σε πάρτι που ήταν η Κάιλι Μινόγκ, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, θα μπορούσα...
Υπάρχει ο εισαγγελέας.
Ναι, το ξέρω, βέβαια αντιδρά τώρα ο Βαρουφάκης. Τι να σας πω, πάντως δυστυχώς με πιέζει τώρα ο χρόνος και πρέπει να πάω σε διαφημιστικό, επομένως να το κλείσουμε εδώ και βέβαια θα συνεχίσουμε να μιλάμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, έτσι να παρακολουθούμε το πολιτικό γίγνεσθε, έτσι, ναι.
Η διάθεσή σας, κύριε Λογοθέτη, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλησπέρα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.